Můj život byl vlastně přímočarý a jednoduchý, říká. Úsilí o respektování základních práv a svobod poznamenalo mou českou existenci a úsilí o ochranu práv dítěte mou existenci francouzskou. No ale tak jednoduché to pochopitelně nebylo a není. Před 5 lety jí ve vydavatelství Akademia vyšla kniha s názvem Migrace 1982, deníkové záznamy signatářky Charty 77, vystěhované z Československa v rámci akce Asanace. To už mnohým z vás napoví, že tuto zemi neopouštěla dobrovolně. Teď už se sem ovšem může dobrovolně vracet, což i řadu let činí. Ve studiu srdečně vítám psycholožku Ivanku Lefevre, dříve Hiblerovou, která je hostem dnešní Osobnosti Plus. Dobrý den a díky, že jste přišla.
Dobrý den, mnohokrát děkuji za pozvání.
U mikrofonu je Lucie Vopálenská. Osobnost Plus. Co by podle vás dnes, 17. listopadu, Češi a Češky podle vás měli oslavovat 30 let od sametové revoluce?
Tak určitě těch důvodů k oslavám, k oslavě hodně. Češky a Češi by měli být vlastně šťastní, že se vrátila do této země demokracie a svoboda. Dnes je tady tedy právní stát, lidé už se nemusí obávat, že například, když projeví vlastní názor, že by za to se stali oběťmi různých perzekucí. Domnívám se, že dnes je skutečně ta Česká republika jednou z vyspělých demokracií Evropské unie. Myslím si, že by Češky a Češi také mohli být hrdí na to, že tvoří součást té Evropské unie.
A co naopak vnímáte jako nedostatky tady u nás? Zajímá mě, zda tato země využila těch 30 let ku svému prospěchu.
No tak tato země určitě využila 30 let ke svému prospěchu, což ovšem neznamená, že by všechno fungovalo, včetně tedy té demokracie, že by všechno fungovalo velmi dobře. Ta demokracie je relativně mladá. 30 let v životě nějakého státního útvaru pochopitelně je relativně krátká doba. Já žiju ve Francii, ta Francie si demokracii buduje 200 let, takže není možné to vůbec srovnávat, ten časový úsek. A přesto v té demokracii, ani v té francouzské, není všechno úplně v pořádku. Co se týče zdejších poměrů, tak pochopitelně asi k určitým věcem nemělo dojít. Za všechno bych asi jmenovala tedy tu hned v 90. letech tu divokou privatizaci. Pak různé střety zájmů, kterými jsme svědky ještě dnes. Domnívám se, že jistým způsobem, ale ne ve všech, pochopitelně, že ne ve všech oblastech, jsou tady jakési pozůstatky z minulosti, že tenkrát tedy to byl československý stát a myslím si, že právě v tom jsou tady ještě nějaké zbytky nějakých traumat. Jo? Jedno z těch, podle mého názoru, jedno z největších traumat tohohle národa je 68. rok okupace a potom ta normalizace. Během této normalizace došlo k velkému ponížení většiny národa a bohužel myslím si, že alespoň tedy v těch starších generacích, čili u lidí mé generace, zůstávají tedy ještě nějaké věci, se kterými se úplně nevyrovnali.
Když říkáte, že s normalizací jsme se ještě úplně nevyrovnali, tak na čem se to podle vás ukazuje? Na čem se to manifestuje? Co byste uvedla jako příklad?
Chování lidí například. Například úplně běžné chování lidí, které se týká třeba nějaké běžné zdvořilosti. Důvěra jednak mezi občany, ale rovněž důvěra k právnímu státu. Důvěra občana ke státu.
Čili v podstatě se nám tady ten bývalý režim vryl pod kůži asi víc, než jsme si mnozí mohli myslet. Vy jste psycholožka, čili pozorujete ale, že v mezilidských vztazích, že s tou svobodou a demokracií se tu přeci jen začali lidé chovat k sobě navzájem nějak lépe, že jsme se přece jenom posunuli.
Ale to určitě. Také bych chtěla mluvit o takové základní mezilidské solidaritě. Solidarita třeba s chudými lidmi, prostě nebo s lidmi z určitých prostředí znevýhodněných. Já vím, že jedna z věcí, která mě naprosto šokovala, když jsem sem začala jezdit, možná, že to bylo ještě teda, nevím přesně, v jaké době se tenhle plakát objevil, ale ten plakát byl, myslím, že už na nějakých příjezdových silnicích nebo dálnicích. Ten plakát mě tenkrát šokoval. Byl na něm člověk, který se takhle úplně krčil v koutku a nad ním stál jiný pán, který na něj ukazoval prstem a říkal, půjčoval sis, tak plať. Z toho šlo takové násilí a hned jsem si řekla, tohle by ve Francii prostě neprošlo. Čili solidarita s ostatními, i s těmi, kteří se tedy dostali do finančních problému, je něco, co by mělo být bráno v potaz a co by mělo prostě mít nějaké sociální řešení. Včetně toho, že by se ten stát nějakým způsobem tedy o tu sociální politiku zasadil a praktikoval ji. A to si myslím, že je pořád ještě velký rozdíl mezi Francií, která je pochopitelně silným sociálním státem, a zdejší Českou republikou. Ještě bych možná dodala, že trošku něco o těch problémech vím, protože moje dcera je exekutorka, která pracuje tedy ve Francii, takže jsem se jí ptala na nějaké detaily z té praxe a takové třeba navyšování těch exekucí, těch nejrůznějších poplatků, které se pak ještě váží k tomu, to je, řekla bych, něco naprosto nemorálního.
Říká Ivanka Lefevre, psycholožka, bývalá disidentka a signatářka Charty 77, která žije od roku 1982 ve Francii a dnes je hostem Osobnosti Plus. Vy jste k tomu ještě chtěla něco dodat, nebo můžu přejít k dalšímu tématu?
Můžete přejít k dalšímu tématu.
Zajímá mě, jak jste přišla ke své disidentské minulosti kdysi na počátku. Vy jste se narodila do nějak politicky aktivní rodiny, nebo ani ne?
Nenarodila jsem se do politicky aktivní rodiny, spíše do takové hodně neutrální. To znamená, že tedy ani můj tatínek, ani moje maminka nebyli v komunistické straně, přestože otec tedy pracoval ve vojenském výzkumném ústavu v Brně. Potom jsem se někdy asi v roce... v 60. letech jsem se seznámila s Václavem Šabatou, který se pak stal mým prvním manželem, takže jsem se dostala do prostředí rodiny brněnského disidenta Jaroslava Šabaty.
Vy jste už v roce 1971 byla bez soudu půl roku držena ve vazební věznici kvůli letákům. Co vám to dalo dobrého, když, jak jsem se dočetla, máte za to, že i vězeňská zkušenost může přispět k osobnostnímu zrání?
No tak to je taková hypotéza, pochopitelně pak záleží asi také na intenzitě třeba nějakých hodně špatných zážitků. Když mě v noci, v den zatčení a po výslechu v jednu hodinu přivedli na celu, to už tam svítilo jenom takové to malé modré světýlko a na té cele bylo, ta cela byla neskutečně malá, mně připadala tady, ona byla reálně neskutečně malá a na té cele bylo několik žen. A první u mě takhle se nacházela mladá Romka a já jsem se jí zeptala, jak seš dlouho tady? A ona mě řekla 2 měsíce. A v ten moment se ve mně úplně jakoby vnitřně něco prolomilo a já jsem si řekla, ale to já nevydržím. Já prostě nevydržím žít 2 měsíce v naprosto uzavřeném prostoru v té promiskuitě tedy s ostatními vězenkyněmi a být tady 2 měsíce, to prostě nevydržím. A ve skutečnosti jsem to vydržela skoro 6 měsíců. A dokonce s takovou pak už jistou jako adaptabilitou, která mě v tom tedy pomohla. To byl jako pro mě nový jako objev, že jsem to tak dlouho vydržela, ale i když na druhé straně jsem zase neměla možnost jinak tu celu opustit. Že?
Jako psycholožka to dnes hodnotíte jak, že člověk vydrží neskutečné věci?
Ano, ano.
Asi nejtěžší pronásledování jste pak zažila s manželem Martinem Hiblerem v 70. letech. To jste působila ve výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, podepsala jste chartu. Byli jste zařazeni do akce Asanace, kdy řada jednotlivců a rodin byla tlačena opravdu drsnými praktikami k opuštění Československa. Co bylo z těch momentů pronásledování vás samotné, ale i vašich nejbližších, co bylo asi nejtěžší?
No, já bych nejdřív se vrátila k tomu, co jste řekla. Já jsem nebyla oficiálně členkou výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, i když jsem se zabývala nejrůznějšími aktivitami, tomu výboru jsem pomáhala. Ale byla jsem signatářkou charty, jednou z prvních signatářek, ještě z prosince 76.
No a které momenty tedy z pronásledování vás samotné i vašich nejbližších byly asi nejtěžší?
No tak, já bych asi začala hned tím lednem 76, kdy se mě skutečně přihodila taková velmi nepříjemná věc. Já jsem v té době byla těhotná s prvním dítětem a měla jsem tedy diagnózu ohroženého těhotenství, takže jsem byla hospitalizována v České Lípě v nemocnici. A při poslední návštěvě řekli mojí mamince a mojí babičce, že ta hospitalizace vzhledem k tomu zdravotnímu stavu potrvá ještě několik týdnů. A k mému velkému překvapení druhý den jsem byla z nemocnice propuštěna. Musela jsem pod nátlakem víceméně opustit nemocniční lůžko. A gynekolog mě dal domácí ošetření, dal mě tedy takzvaně neschopenku, takže jsem se domnívala, že tedy aspoň budu moct ležet doma, ale ani to nebylo možné. Pak došlo k tomu, že mě i ta neschopenka byla jakoby zrušena ředitelem toho českolipského ONZu a chtěli, abych ještě téhož dne šla pracovat. Přitom jsem tedy ještě ráno ležela s touto diagnozou, ale... Takže abych to zkrátila.
Takže i zdravotníci se sklonili před tou komunistickou mocí, před
určitě,
tou STB.
Určitě. Tak ředitel Českolipského ústavu národního zdraví určitě. A svým způsobem tedy i ten pan doktor, nebudu ho jmenovat, ale i ten pan doktor gynekolog, který říkal, no vy jste úplní šílenci v té Praze, co jste to udělala, že jste tam něco podepsala, to prostě není možné, vy jste takový snílkové, nebude to k ničemu, jenom si sami ublížíte. Takže ještě abych řekla, proč tímhle způsobem mě tedy z té nemocnice potřebovali dostat, protože se mnou chtěli rozvázat pracovní poměr jako se signatářkou Charty 77. A nemyslím si, že by snad jako opravdu mě chtěli zkomplikovat ještě víc teda to těhotenství. Ovšem v chováním těch jednotlivých pracovníků, jak říkáte, včetně tedy těch lékařů, skutečně mě tedy ty zdravotní potíže vlastně způsobily. A bylo tam hlavně velké riziko, že? Bylo tam velké riziko, ke kterému naštěstí tedy nedošlo, že bych porodila v 6. měsíci, protože mi se podařilo odjet do Prahy v dost dramatických tedy podmínkách. A když jsem přijela do Prahy, tak jsem taxíkem odjela na Apolinářskou kliniku. A tam, když viděl lékař napřímo, v jakém jsem zdravotním stavu, tak okamžitě volal sestru, rychle potřebuju pokoj pro tak tolikátý týden. A okamžitě jsem byla hospitalizovaná a znovu tedy jsem byla v pracovní neschopnosti.
Vašemu manželovi Martinu Hiblerovi i vyhrožovali, vidíte? Co byla ta poslední kapka, kdy jste si řekli, vy jste pak vlastně měla ty děti tři, kdy jste si pak řekli, už to dál nevydržíme?
No tak poslední kapka bylo přepadení naší blízké přítelkyně Ziny Freundové, Hamon Freundové. A to bylo tedy na podzim v roce 81 v noci ze 13. na 14. října. Tak ta situace je obecně známá, já si k ní nebudu asi tady znovu vracet, protože to bylo něco naprosto nepředstavitelného. A já jsem si uvědomila, že mám v sobě nějakou vnitřní hranici, především tedy tenhle ten strach z fyzického násilí, a že jsem si řekla, že asi bych takovéto podobné zkušenosti nechtěla zažít. Ani já, ani si neumím představit, že by je mohly jednou zažít třeba moje dcery.
Mohlo by se zdát našim posluchačům, že dnes 17. listopadu 2019 mluvíme o velmi dávné minulosti, jenomže soud s bývalými příslušníky STB, konkrétně s Milanem Kopincem, Vladimírem Novotným a panem Vykypělem, tak ten probíhá až nyní. Naposledy byl odročen tuším letos v červnu, takže vlastně po 40 letech. Cítíte zklamání?
No, já bych k této věci zcela jednoznačně se nechtěla vyjadřovat, protože v této zemi existuje presumpce neviny. Tito pánové, které jste tedy jmenovala, nebyli právoplatně odsouzeni. Budou další stání ještě před koncem tohoto měsíce. A já osobně jsem tedy ještě vyslechnuta soudem nebyla. Ještě bych podotkla, že tam nejsem jako někdo, kdo by si podal tu stížnost na příslušníky bývalé státní bezpečnosti. To vyšetřuje Ústav na vyšetřování komunistických, pro vyšetřování komunistických zločinů. A já jsem v tomto kontextu jako svědek a poškozená. Já, abych pravdu řekla, vzhledem k tomu, že je to tak aktuální, tak nejsem schopna popsat ty vnitřní pocity, jestli je to zklamání, nebo jestli je to i zadosti učinění.
Proč se vás režim tak bál? Proč po vás tak šel a chtěl vás stůj co stůj vyštvat ze země? Jak si to dneska vysvětlujete?
No, to já nevím. Já jsem pak začala asi od roku 2005, od roku 2007 chodit do archivu bezpečnostních složek a sama jsem byla překvapená tím množstvím materiálu, protože já jsem si říkala, že já jsem přece nebyla Václav Havel nebo Petr Uhl nebo Marta Kubišová, nebo opravdu takové velké osobnosti. Ale to překvapilo, že jednak jsem našla asi 300 stránek, tedy na mou osobu, protože můj spis je veden pod krycím jménem Baletka, pro osobu mého bývalého manžela Martina Hiblera, který byl veden pod krycím názvem Mobile. A to je tedy ten spis, kde jsou teda záznamy z výslechu a podobně a různá hodnocení těch příslušníků té naší situace. A pak je ještě celý spis sledování a to jsem také prostě netušila, že tam najdu fotografie a že tam najdu skutečně minutové záznamy. Když to člověk čte, tak je to až takové surrealistické, vypadá to skoro jako surrealistické divadlo. Je to ve 12:13 Baletka vyšla, byla oblečena takto, nesla takovou a takovou tašku, boty takové barvy, šaty takové barvy. Je to zvláštní, jsou to zvláštní texty. Já úplně poprvé, když jsem se k ním dostala, tak já jsem je tedy měla na nějakém tom nosiči CDčku a to jsem to vlastně ani tady v té České republice nemohla otevřít. Ten tlak psychický byl tak velký, že jsem si řekla, musím si to odvést do Francie a až budu mít pevnou půdu pod nohama, tak se do toho podívám. Tak jsem to pak celou noc četla a jako bych se vůbec nepoznávala v tom popisu, protože prostě vy jste tam, teda já jsem tam vylíčená opravdu jako nepřítel dělnické třídy, moje maminka byla textilní dělnice, jsem tam vylíčená jako nepřítel socialismu, já od té doby, co žiju ve Francii, tak volím socialisty. A ten popis mé osobnosti je velice negativní. No.
Povězte, nikdo z vás, z vaší rodiny, se pak už po revoluci natrvalo do Čech nevrátil. Proč?
Proč? My jsme o návratu v roce 89 pochopitelně uvažovali, ale musím říct, že ten rok 89 byl velkým rokem, hlavně teda ten 17. listopad v historii tohoto státu, ale zároveň to byl také důležitý rok v naší osobní a hlavně profesionální situaci. My jsme tedy odjeli v roce 82. Já jsem zpočátku pracovala jako vychovatelka u tělesně postižených. Můj manžel Martin práci hned nesehnal. Vystudovali jsme oba znovu tedy psychologii, i když byla nám uznána takzvaná matrice, to znamená jakoby 4 roky studia. A dneska je to ten master 2. Takže jsme oba znovu získali diplomy z klinické psychologie a konečně jsme tedy znovu našli tu naši profesionální identitu. A Martin tenkrát začal pracovat už na podzim roku 88 a já 1. ledna, teda respektive 2. ledna 89.
Takže to byl ten hlavní důvod?
Takže to byl asi hlavní důvod, proč jsme se nevrátili v roce 89. Já osobně jsem velmi litovala, že jako u toho nemohu být, tady u těch všech šťastných změn. My jsme sem pak poprvé přijeli až v únoru 90, protože byly prázdniny, byly to zimní prázdniny, takže se 3 dětmi jsme, museli jsme čekat, až budou prázdniny, aby děti mohly jet s námi.
Náš rozhovor se chýlí ke konci. Mě zajímá, jak s touto vlastní zkušeností migrace dnes pohlížíte na migrační problémy Evropy a také, co říkáte, postoji visegrádských zemí, včetně Česka, které, když to zjednoduším, nechtějí žádné uprchlíky přijímat?
Problém to je, byla tady jakási krize, byla tady tedy tam, co se tady nazývá migrační krizí a domnívám se, že v krizových situacích je potřeba tedy se zachovat solidárním způsobem, ať už Česká republika nebo vlastně všechny ty země té Visegrádské smlouvy jakoby nevěděli, co to je solidarita. Přece nebylo možné nechat všechny tyhle ty migranty, ať už přišli z jakýchkoliv důvodů. Byly tam ženy, byly tam malé děti, spousta se jich utopilo ve Středozemním moři a ty jižní země, země jižní Evropy prostě nemohly tenhle ten nátlak, ať už na těch řeckých ostrovech nebo v Itálii, tak pochopitelně potřebovali pomoc. Potřebovali pomoc a to, že země Visegrádské čtyřky tuto pomoc odmítly, to považuji za velký morální problém.
Já jsem pochopila i z vašich předchozích slov v našem vysílání, že Evropská unie je pro vás velká věc, velký projekt. Proč především?
Protože Evropská unie je pro mě tak symbolem a víc než symbolem míru. Na evropském kontinentě tedy vlastně od víc než 70 let nebyla válka. A to si myslím, že se jakoby zapomíná na tuhle tu základní hodnotu. Zapomíná se na ní i ve Francii, zapomíná se na ní i tady, že ten skutečný výdobytek té Evropské unie, to je vlastně to, že skončila druhá světová válka. A tím, že se sjednotilo Německo, to je rovněž vlastně konec druhé světové války a studené války.
No a jak vám je, když teď pozorujete snahy o štěpení Evropy? Brexit, to je jasný příklad, ale i jiné odstředivé tendence, nárůst nacionalismu třeba.
Nárůst nacionalismu, populismu, to si myslím, že je velké nebezpečí. Je to fakt, je to určitý tady sociologický fakt, že populistická hnutí v Evropě za posledních 20 let se strojnásobila, množství voličů se strojnásobilo. Myslím si, že to je velmi nebezpečné, že nechtěla bych to říct takhle, ale jako úplně na 100%, ale něco podobného jsme tady měli ve 30. letech a myslím si, že by si každá demokratická společnost, především tedy mladí lidé, měli skutečně dávat na tohleto pozor.
Ještě takže máte nápad, jak z toho ven? Máte představu, jako, jak tomu čelit nebo jak toto vyřešit?
No, stále opičovávat tu demokracii všemi možnými způsoby, identifikovat se možná trochu víc tady s tím státem, správním státem, kontrolovat politiky, co možná tedy nejvíc. A bránit si, řekla bych, ty vymoženosti té Evropy, hlavně tedy mladí lidé. Já když si dneska uvědomím, v jakých podmínkách jsme třeba studovali my, jak jsme nemohli cestovat, jak jsme nemohli neexistovat, my jsme šli studovat do jiné evropské země, ani třeba do země takzvané spřátelené, tenkrát třeba do Polska. Prostě nic takového nebylo možné. A Evropa dneska představuje asi 750 milionů obyvatel, Je to úžasný multikulturální uskupení. Mluví se zde 24 jazyky. Lidé si mohou vybrat, jestli chtějí žít v tomhle státě nebo v jiném evropském státě z těch 28. Mohou cestovat, mohou si vybrat, kde chci strávit důchod. A to jsou, si myslím, skutečně veliké věci, skutečně pozitivní, a že by se tady do budoucna měly uchránit a že by i ta Česká republika měla intenzivně spolupracovat na integraci do Evropy. A myslím si, že by se i mohla odklonit, pokud možno, od té visegrádské, od politiky tedy a od té urbanizace visegrádské čtyřky.
Říká francouzsko-česká psycholožka Ivanka Lefevre, která byla hostem dnešní Osobnosti Plus. Já vám moc děkuji za rozhovor a za to, že jste si našla čas pro naše vysílání. Nashledanou.
Děkuji moc krát, děkuji za pozvání.
U mikrofonu Českého rozhlasu Plus byla Lucie Vopálenská.